Co změní vládní novela insolvenčního zákona? Proč jde nad rámec závazné směrnice Evropské unie? Opravdu posílí postavení dlužníků na úkor věřitelů, jak tvrdí její kritici? Hostem 20 minut, které vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus, je dnes viceprezident exekutorské komory Jan Mlynarčík. Dobrý den.
Dobrý den.
Poslanecká sněmovna by se měla na této schůzi zabývat novelou takzvaného insolvenčního zákona. Proč je potřeba půl druhého roku po takzvané oddlužovací novele?
No to je mi pro mě i samotnou záhadou. V daném případě se tedy realizuje to, co už tady bylo avizováno, tedy aplikace té evropské směrnice, která ale, abych připomenul, byla určena pro fyzické osoby podnikatele. Tam byla ta tříletá lhůta. Nicméně zákonodárci usoudili, že ta změna by se mohla dotýkat i tedy obyčejných lidí a to zkrácení té lhůty pro to odlužení v daném případě připadá vlastně na ty 3 roky.
A týká se to tady i spotřebitelských úvěrů, pokud přesně by to tak prošlo. K tomu se vrátíme, ale jaké výhrady k návrhu má zejména exekutorská komora?
Exekutorská komora v téhleté, nebo respektive k té novele insolvenčního zákona zastává určité tedy neutrální stanovisko. Je to věc tedy zákonodárců, zda tedy vlastně zkrátí tu lhutu pro to oddlužení a znovu ještě zmírní vlastně ty podmínky pro vstup do toho oddlužovacího procesu. Je to oblast, ve které exekutoři nepůsobí, nicméně z pohledu našeho takového trošku odborného, protože na poli srážek ze mzdy a tak dále a toho faktického oddlužení působíme fakticky my, takže v tomhletom případě vidíme, že trošku tady vzniká určitá tady nespravedlnost pro ty dlužníky, kteří se rozhodli svoje dluhy řešit dříve a mají tu nevýhodu, že vlastně se jich týká ta 5letá lhuta, která byla ukotvena těmi minimálně 30%. Teďka vlastně by to mělo dojít ještě k tomu zmírnění, že ti dlužníci nemusí zaplatit ani těch 30%, pokud prokáží, že se opravdu po tu dobu těch 3 let snažili.
No ale v tom návrhu zákona zůstává těch 30%, že musí minimálně zaplatit.
Ano, to tam zůstává, to je jenom pro tu jistotu, aby ten dlužník, pokud by chtěl se osvobodit a chtěl v podstatě začít s čistým stolem, tak pokud zaplatí těch 30%, tak soud tam uplatní fikci, že se tedy odlužil a osvobodí ho od placení dalších tedy pohledávek.
Pavla Ašermanová v dnešních Hospodářských novinách píše, že od roku 2008 se z lidí, kteří prošli oddlužením, znovu v exekuci ocitla pouhá 2%. Čili souhlasíte s tím, že ten nástroj je účinný?
Nemám přesně, nebo nevím jakoby přesně, z jakých tady dat vychází tady tyto zástupci těch nevládních organizací. My jsme si dělali určitý výzkum jakoby mezi exekutory, kteří se tím zabývají, zejména tím protnutím insolvenčního a exekučního řízení. Nám to procento vychází trošku více, my jsme někde kolem 5%. Jde nám spíše, jakoby zaráží nás to, že i nalézací soudy, to znamená ty civilní soudy, jsou překvapeny tím, že se jim tam objevují dlužníci, kteří opravdu prošli tím odlužovacím procesem a najednou znova jsou tam pohledávky nebo závazky na neuhrazených telekomunikačních službách, energetických poplacích a nájemném. To je i pro nás, i pro ty soudce nalezacích soudů docela velké překvapení.
Podle vás, jak jsem četl, návrh krátí práva věřitelů až natolik, že se z nich mnohdy stávají dlužníci. Máte k tomu nějaké příklady?
Pokud jde o tu exekuční oblast, tak skutečně jsme zaznamenali několik desítek až stovek takových případů, kdy ty věřitelé nás doslova jakoby tlačí, aby jsme vymohli ty jejich peníze, které vznikly v rámci podnikání, pronájmu a tak dále, kdy i sami řeší svoji, dejme tomu, situaci tím, že musí platit svoje závazky svým jakoby dodavatelům a podobně. Takže tyhle těch případů jsme zaznamenali prostě opravdu hodně a trošku se děsíme toho, co by to znamenalo, kdyby se znovu ještě těm dlužníkům ustoupil.
Odborník na dluhovou problematiku z organizace Člověk v tísni Daniel Hůle tvrdí, že exekutorská komora podle něj používá silně zavádějící argumenty, které jsou prý navíc přímém rozporu s jejich jinými prohlášeními. Mimo jiné upozorňuje na to, že malí věřitelé drží dlouhodobě jenom několik málo procent všech exekucí. Což byl taky jeden z vašich argumentů, že to právě dopadá na ty malé věřitele.
Ano, s tím souhlasím, samozřejmě. ti institucionální, ti obrovští věřitelé, kteří mají, dejme tomu, stovky tisíc zákazníků, tak je celkem logické, že samozřejmě tam vznikají ty pohledávky za těmi dlužníky velice často. Ale samozřejmě jde o to, že my jsme se vyjadřovali k těm věřitelům z té oblasti střední třídy, která je podle našeho názoru tou pandemií koronaviru nejvíce zasažena.
Podle vašeho vyjádření si je exekutorská komora vědoma, že vzhledem k současné pandemické situaci je nutné postupovat v jednotlivých případech s náležitou rozvahou. Jenomže člověk si říká, nemělo by to být v každém případě a vždycky, bez ohledu na pandemii.
Máte pravdu, já bych ale tady tohleto upřesnil, tohleto vyjádření, aby to nebylo vytrženo v kontextu. My jsme v daném případě byli odpůrci těch plošných vládních opatření proti šíření koronaviru, protože tam se neřešily konkrétní příklady. My jsme se tedy v daném případě nebránili tomu opatřením v té první fázi, protože jsme čekali, co to přinese. Čekali jsme velký nárůst návrhu na odklad těch exekucí, nicméně se tak nestalo. Přesto i vláda v tomto případě přišla s tím opatřením číslo 2, který se dotýkalo omezování provádění mobilárních exekucí a dalších způsobů provádění exekucí. A kdy my jsme argumentovali tím, že opravdu to zasahuje celý plošně, celý náš jakoby konkrétně stav, přestože by vláda měla naslouchat tomu, že to není potřeba a měly by se řešit konkrétní případy a využívat zákonné prostředky, které mají dlužníci nebo povinní doteď. To znamená zejména teda ty návrhy na odklad ze sociálních důvodů. Tím, že vláda vytvořila ty programy podpůrné, tak se podle mýho názoru ten stav trošičku vyeliminoval. To znamená, ty dopady pandemie nebyly takové a dlužníci povinní řádně tedy spláceli, případně tedy hradili ty exekuce.
Tak teď jsem se v tom přiznám ztratil, protože vlastně jsem pochopil, že je to takto správně. To jste chtěl říct?
Ne. Nikoliv. Tím, že vláda v daném případě zakázala provádění těch exekucí, tak v finále omezila zejména tedy nás, exekutory, v tom provádění. Ale my, co jsme zaznamenali třeba návrh na odklad, tak to bylo v řádu několika málo stovek, možná tisíců. To znamená, že ty sociální důvody, pro které v daném případě byly ty způsoby provádění...
Zavedeny plošně?
Zavedeny plošně, podle našeho názoru k tomu nebyl důvod. A není ani teď.
Počet bankrotů firem byl loni nejnižší od roku 2008. Do jaké míry zatím tedy stojí podle vás ta dubnová novela insolvačního zákona, takzvaný Lex Covid?
To je znovu oblast, ve které jakoby nedokážu jakoby odpovědět na to, jaký to mělo dopad. Podle mýho názoru, co vím sám ze své praxe, tak vlastně ten Lex Covid justice samozřejmě stanovil určité moratorium na ty firmy, které v daném případě byly postiženy tou pandemií a ono to má nějaký vývoj. Takže jsem předpokládal, že spíše na konci roku nebo nejpozději v polovině tohoto roku se projeví skutečně ty důsledky té pandemie.
Hostem 20 minut je viceprezident exekutorské komory Jan Mlynarčík. Vadí vám novela insolvenčního zákona, nebo takhle, ona by měla do našeho právního řádu přepsat závaznou směrnici Evropské unie, my jsme o tom mluvili na začátku. Proč si myslíte, že jde nad její rámec?
To nemám určitě tady vysvětlení, ale myslím si, že to je určitě tady požadavek doby. To znamená, že v konkrétním případě plno poslanců ve snaze řešit vlastně tu dluhovou past a ty počty, které jsme mi uveřejnili, to znamená počty těch exekucí, lidí, kteří jsou vlastně těmi exekucemi postiženy, takže je to jeden z prostředků, který by v daném případě mohl řešit ty vícečetné exekuce, kde je zřejmé, že ten povinný skutečně není schopen ty exekuce zaplatit. Ale čekal jsem větší nárůst už teda při té vlastně novele v roce 2019, že teda bude větší boom těch lidí, kteří prostě půjdou do toho odlužovacího procesu.
Ono, jestli to správně chápu, tak vás se to bezprostředně netýká, to zkrácení té odlužovací doby z 5 na 3 roky, kritizuje to třeba Česká advokátní komora. Proč ale by vlastně neměly být ty spotřebitelské úvěry na tom stejně, nebo ti, kteří mají problém s jejich splácením, jako podnikatelé?
No, já to považuji spíše, kdybych byl z pozice toho věřitele, tak pokud bych skutečně poskytl nějakou službu, nějaké peníze tomu dlužníkovi a on mi v podstatě za půl roku řekne, že jde do odlužení a vrátí mi v podstatě určitou pouze část těch peněz, tak samozřejmě to moje rozhořčení a prostě ta negativní reakce je prostě celkem logická. To znamená, že Česká advokátní komora samozřejmě zastupuje kromě jiného prostě i řadu velkých věřitelů, kteří samozřejmě pokud teda za ty služby nedostanou svoje peníze, tak už jsem viděl, že ty velké firmy prostě avizují, že ty služby prostě se zdraží.
Dobře, ale asi bychom měli říci, že sice evropská směrnice to zkrácení doby odlužení i u spotřebitelských úvěrů sice nevyžaduje, ale doporučuje.
Ano, souhlasím, nicméně první gro, nebo respektive, když se to začalo projednávat na samém počátku, když se teda ta směrnice objevila, tak skutečně jsme se bavili pouze a jen o fyzických osobách podnikatelích.
To znamená, že se to změnilo v průběhu toho legislativního procesu v tom návrhu? Ano. Nebo jak tomu rozumět?
Ano, to s tím bych souhlasil.
Ono fakticky, ale už teď ten proces odlužení trvá déle než těch uváděných 5 let, protože ho protahuje rozhodování soudů, kvůli kterému se třeba může prodloužit i o rok fakticky.
Teď skutečně nevím, jakoby, kam ten dotaz směřuje. My samozřejmě jsme postiženi tím odlužovacím procesem, protože pokud řešíme exekuce těch povinných, ty jejich vícečetné exekuce, tak samozřejmě od insolvenčních správců a insolvenčních soudů dostáváme vyrozumění o tom, neprovádějte exekuci, protože tam je v podstatě vyhláška o zahájení toho odlužovacího procesu. Neprovádějte tu exekuci, je to ze zákona přerušeno a opravdu čekáme těch 5 let. Já teda ze své vlastní praxe vím, že zatím nevím, jaký bude vývoj do budoucna, ale ze své praxe vím, že prostě ta lhůta těch 5 let je dneska dodržována plus minus 1, 2, 3 měsíce, než se vyřídí ty konečné formality. Následně dostáváme od insolvenčních soudů vyrozumění, že je ten dlužník osvobozen a my jsme povinni ze zákona exekuce, které vedeme, zastavit.
Česká asociace věřitelů chápe vládní návrh zákona na zkrácení odlužení jako nespravedlivý a nepřijatelný zásah do práv věřitelů. Asi ani jinak se vyjádřit nemohou, ale třeba na druhou stranu náměstek ministra spravedlnosti Michal Franěk tvrdí, že neexistuje důvod, proč zkrácenou dobu umožnit jen jedné části společnosti a druhé ne. Čili jak se k tomu postavit? Nebyl by opravdu, nebo není to fakticky diskriminace části věřitelů?
Oběma argumentům rozumím. Každá ta skupina, případně tady pan náměstek Franěk, prostě zastupují určitý ten názorový proud. Věřitelé v konkrétním případě to nastavení toho odlužení úplně na samém počátku bylo nastaveno opravdu minimálně 30%. Tak toto bylo koncipováno. Nyní dochází vlastně k další změně a nejenom podle mýho názoru z hlediska ta nespravedlnost není jenom na straně věřitelů. Podle mýho názoru je i na straně dlužníků. Vemte si, zodpovědnější dlužník, který se rozhodl svoji situaci řešit dříve, má pouze smůlu, protože zahájil to insolvenční řízení o pár měsíců dříve. On bude platit 5 let a v daném případě ten, kdo to v podstatě nechal na později, nechal to ještě být, tak bude platit pouze 3 roky a ještě se samozřejmě jeho dotkne další benefit, že nebude muset zaplatit těch 30%, pokud v daném případě prokáže insolvenčnímu soudu, že se skutečně snažil a že to bylo podle v rámci jeho tedy možností, které měl.
Jan Mlynarčík, viceprezident exekutorské komory, je naším hostem. V roce 2019 byla přijata velká novela insolvenčního zákona, jak upozornil Michal Žižlavský z České advokátní komory. Do té doby věřitelé dostávali v průměru 56% svých pohledávek. Po jejím přijetí se poměr snížil na 41%. Podle prezidenta České asociace věřitelů Pavla Staňka by se teď snížila kvůli této novele vymahatelnost pohledávek na 24%. Ale jak už jsem říkal, tak v tom návrhu zůstává ta formulace o potřebě splatit věřitelům alespoň 30% z jejich pohledávek. Můžete tedy tedy vysvětlit, jak to je, jakým způsobem se můžou dostat na těch 24%?
To už jsem v podstatě říkal před chvíličkou, ale... to znamená, že skutečně tam ta...
Jakým způsobem mohou prokázat, že se skutečně snažili, byť nesplatili těch požadovaných 30%, což, jak jsem chápal, mělo být to minimum?
Logicky to bude znamenat to, že ten dlužník, pokud prokáže, že byl zaměstnán, měl řádně uzavřenou pracovní smlouvu, oficia během té doby tříleté platil svoje zákonné odvody a skutečně pak zaplatí v daném případě pod těch 30% přihlášených prostě pohledávek, tak podle mého názoru má velkou pravděpodobnost, že ten insolvenční soud ho osvobodí od placení těch nezaplacených pohledávek.
Poslanecká DUČSL Marek Výborný připomíná, že stát nemůže rezignovat na sociální aspekt procesu oddlužení. Souhlasíte s tím?
Je to hodně široký pojem, jakoby sociální aspekt. Já pana poslance Výborného jako uznávám co by experta na exekuční právo, insolvence, nicméně prostě někdy jeho návrhy podle mého názoru posouvají nebo vychylují tu určitou jakoby rovnováhu mezi věřiteli a dlužníky na stranu těch věřitelů. Ano, chápu to, stát má, neměl by rezignovat na ten sociální aspekt, ale mělo by se také říci, kdo to v daném případě zaplatí.
A kdo to v daném případě podle vás zaplatí?
Podle mého názoru to zaplatíme všichni, protože v daném případě věřitelé budou sice ty neuspokojené pohledávky daňově odepisovat, tím pádem nebudou platit daně a v konkrétním případě to bude samozřejmě příjem státu, který nedostaneme.
Co je koncept takzvané druhé šance?
Podle mě, co tam, já přesně si nepamatuju tenhle ten tady titulek, ale nicméně druhá šance bylo právě to, že by se ty lidé v rámci toho odlužovacího procesu znovu, jak se říká, nadechli, viděli to světlo na konci tunelu, protože jak nám často argumentují nevládní organizace při těch jednáních, kdy vysvětlují, proč se tedy ti dlužníci nezapojují do toho odlužování, že rezignovali. Rezignovali s ohledem na ty počty exekucí a tak dále, tak rezignovali na řešení tohoto problému. Toto všechno, nebo tyto kroky, které teďka jsou projednávány a měly by se objevit v další novele toho insolvenčního zákona, v konkrétním případě mají za cíl prostě ten vstup do toho odlužovacího procesu co nejvíce zjednodušit a přitáhnout i ty lidi, kteří prostě by měli po splnění těch zákonných podmínek a odlužení dostat tu druhou šanci.
Rozumím správně, že teď se projednává v poslanecké sněmovně novela insolvenčního zákona, už se připravuje další?
Ne, bavím se o tohle.
Jste říkal příští, tak jsem se vylekal. Novela tedy by měla taky řešit zadlužení nezletilých. Dostatečně podle vás?
Oproti tomu, co tady nebylo, určitě dostatečně. Posouváme se opravdu dál. Problém nezletilých jsme samozřejmě jednak zaregistrovali v těch médiích, kdy se řešili skutečně dluhy nebo dětské exekuce. Takže já si myslím, že už se to trošičku jakoby napravil tenhle ten stav, kdy jak se změnily ty právní předpisy ohledně tady odpadu a podobně. Teď se bude řešit to gro, to znamená ten civilní nebo respektive ten občanské právo, občanský zákoník, tak, aby prostě ty dluhy u těch nezletilých dětí nevznikaly.
A to vítáte?
To samozřejmě vítám.
Návrh neprošel řádným meziresortním připomínkovým řízením. Čím si vysvětlujete, že se vláda pokoušela prosadit v tom procesu legislativní nouze, což tady poslanci odmítli a třeba to kritizoval Svaz průmyslu a dopravy? Máte proto nějaké vysvětlení?
Já si zase říkám, že to byl určitý tedy požadavek doby. To znamená, že v médiích jsme měli možnost jednu chvíli prostě sledovat tyhle ty hluboké lidské příběhy. Samozřejmě dotýkalo se to dětí. I pro mě samotného osobně to byl vždycky jakoby prostě špatný případ, ale exekutoři to museli řešit. Jako tam je to věc těch věřitelů, kdy třeba teďka začínají sami ty exekuce zastavovat, prostě řeší se to s jejich rodiči, s zákonnými zástupci a tak dále, což je správně. Nicméně proto nebyl zákonný podklad. Takže samozřejmě jsme proto, aby už to dostalo nějaký zákonný rámec.
Je něco, co na té novele vysloveně vítáte, co je dobře, že by měla zavést?
Myslíte ohledně insolvenčního zákona? Nebo?
Ano.
Říkám, není to naše konkrétně tady oblast, ve které bychom působili. Samozřejmě, kdyby se nám ještě podařilo v rámci do té insolvenční novely zakomponovat to, že by třeba soudní exekutoři mohli být vlastně subjekty, které by administrovali to odlužení a pomohli tak vlastně v rámci toho případného nárůstu těch odlužovacích řízení, tak to by bylo pro nás velké plus. Nicméně už jsme se opakovaně o to pokoušeli, nepodařilo se nám to, ale doufám, že v budoucnu snad ano.
A v čem by to bylo dobré pro ty účastníky toho řízení, kromě tedy pro vás?
Zrychlilo by se to řízení, protože exekutoři jsou ti, kterých se to týká, to jsou ty vícečetné exekuce a my ty informace ohledně těch dlužníků máme. Insolvenční správci v podstatě je znovu zjišťují a tak dále. Tohle by odpadlo. My už ty informace máme, jsme schopni dát dohromady k dispozici v podstatě ty podklady, tak aby prostě ten odlužovací proces byl zahájen rychleji. A samozřejmě by to uvítali i soudy, protože v daném případě ta elektronizace těho exekuční oblasti je na vysoké úrovni.
Pokud návrh projde parlamentem, platila by nová lhůta pro všechna insolvenční řízení zahájená po 1. červenci 2021. Co to tady zejména přinese? Vy už jste vlastně o tom mluvil z vašeho pohledu, ale můžeme tady to shrnout?
Všichni teda ty, co pracují na téhleté novele, si slibují od toho, že by se mělo v podstatě vyřešit a to dost podstatným způsobem ten obrovský počet těch zahájených a nebo vícečetných exekucí na ty lidi. Já bych si to na jednu stranu přál, protože my administrujeme v podstatě exekuce, ze kterých v řádu několika let skutečně nedostaneme vůbec nic. Takže na jednu stranu to by bylo vlastně to plus, které by se dotýkalo i soudních exekutorů. Co od toho očekávají prostě ty politické strany, to je samozřejmě na snadě vyřešení určitého sociálního problému a pnutí v té společnosti.
Troufáte si odhadnout osud této vládní novely insolvenčního zákona, kterou kritizuje třeba Hospodářská komora?
Podle mého názoru to jsou velcí hráči na tom ranku, který se týká právě těch insolvencí, proto se domnívám, že v daném případě nedokážu a neodvážím se odhadovat, jak to dopadne. Bude to ještě samozřejmě boj, co se teda týká té poslanecké sněmovny, nicméně říkám, měli by se zvážit všechna pro a proti, které by měly přinést v rámci této novely.
A když to zvažujete, tak vy jste pro, aby ta novela v této podobě, tak jak je teď momentálně předložena, aby prošla?
Vyhnu se trošičku odpovědi, exekutorská komora v této chvíli skutečně zastává neutrální stanovisko.
To už jste říkal na začátku. Já se tam ještě na jeden pohled. Prezident Athénské obchodní a průmyslové komory Konstantinos Michalos navrhuje otevřít téma oddlužení na celoevropské úrovni. Podle něj by mělo jít o částečné odpuštění dluhů každé zemi, které by pak oddlužení v podstatě přenesly na nejzasaženější podnikatelské sektory. Jak se na tenhle ten návrh díváte? Má se to řešit takto globálně celoevropsky?
To už asi opravdu zacházíme hodně, hodně daleko. Celkem chápu, proč to navrhuje tady řecký zástupce s ohledem na tu minulost. A vím, jaké byly prostě příčiny toho úpadku té ekonomiky v Řecku. Je to samozřejmě věc politického vyjednávání. Já osobně se zůstávám tady v České republice a jsem za to rád, že snad se najde v té politické sněmovně nějaká shoda na určitém tedy kompromisu, když je sám nemám rád, ale vidím, že bez nich to nepůjde.
Dobře, a když se tady vrátíme k té závazné směrnici Evropské unie, která tedy by se měla implementovat do našeho zákona, to znamená, tam se jedná zejména o tu zkrácenou lhůtu 3 let pro oddlužení u těch podnikatelských závazků, je to tak?
Pokud se bavíme o evropské směrnici, tak ano, to je to nejstěžejnější. Těch aspektů je tam trošičku více, nicméně to je hlavní gro. To se trošičku změnilo u nás v České republice, kdy se to teda řeklo, že se to nebude vztahovat pouze a jen na určitou vymezenou skupinu, ale bude to se to týkat všech fyzických osob.
Ale u těch podnikatelských dluhů tam o tom diskuse není, tam to zkrátka budou 3 roky, tečka.
Ano.
Je to správně? Pomůže to nám všem, to, ta zkrácená lhůta od dlužení?
Když jsem četl odůvodnění téhleté evropské směrnice a implementace, tam bylo to, že vlastně samozřejmě ekonomika potřebuje nějakou podporu. To znamená, že ten člověk, který v daném případě prostě by mohl podnikat, přinese té ekonomice samozřejmě více, než kdyby byl pořád zadlužen.
To byl viceprezident Exekutorské komory Jan Mlynarčík. Děkuji vám za rozhovor. Mějte se hezky, naschledanou.
Naschledanou.